abdagroup.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวย7วัยงบไม่บานปลาย
abdagroup.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
แผนจริงชาติไทยโดยสุธาชัยยิ้มประเสริฐไขความจริงของเมืองไทยในปัจจุบันผ่านเหตุการณ์ในอดีตระหว่างปีพุทธศักราช2490ถึง2500พบความจริงกบฏวังหลวงกบฏแมนฮัตตันกบฏอดข้าวกบฏน้ำท่วมกบฏสันติภาพและประมวลความจริงที่คุณอยากรู้แผนจริงชาติไทยโดยสุธาชัยยิ้มประเสริฐนักการเมืองทุกคนต้องอ่านเพราะท่านคือเหยื่ออันโอชะที่ถูกอ้างว่าเป็นสาเหตุของการรัฐประหารเสมอมาซื้อวันนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา www.cubook.jula.ac.th
Postcard POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Postcard POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, Pause Corp. โทรศัพท์023936507
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพยิ่งเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะวันนี้พบกับดิฉันลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับเฉลยมัตเตียงครับคุณลิตาครับ
ค่ะเฉลยมัตเตียงค่ะคุณธีรภาพคะเราคุยกันถึงบาหลีมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงอยากจะแวะไปเยี่ยมหลายๆจุดหลายๆที่ในเกาะบาหลีนะคะแล้วก็หลายๆคนคงสงสัยนะคะว่าบาหลีมีเสน่ห์อย่างไรคุณธีรภาพจึงพาไปเที่ยวได้ตั้งหลายสัปดาห์นะคะ
ครับเสน่ห์ของบาหลีก็คือสถานที่และท่องเที่ยวต่างๆของบาหลีนั้นมันยังมีชีวิตชีวามีผู้คนอย่างเช่นทะเลสาบก็จะมีเทวสถานฮินดูตั้งยกตัวอย่างเช่นทะเลสาบที่ผมประทับใจมากๆเลยก็คือทะเลสาบดาตั้นซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะบาหลีนั้นทะเลสาบที่ไหนก็มีครับแต่ว่าทะเลสาบที่บาหลีจะมีเทวสถานตั้งอยู่ เทวสถานนี้สร้างขึ้นมา400กว่าปีแล้วตั้งแต่ช่วงที่ชาวบาหลีอพยพหนีการบุกเข้ามาของศาสนาอิสลามเนี่ยข้ามอยู่ที่เกาะบาหลีเมื่อประมาณ400ปีที่แล้วเทวสถานแห่งนี้พระเจ้าเมงลีเนี่ยได้สร้างถวายให้กับเทวีดานูซึ่งเป็นเทพยดาผู้พิทักษ์แล้วก็ปกป้องเทือกเขาปาตันและก็ยังเป็นผู้ที่บรรดาลโดยความรวมสมบูรณ์ให้กับชุมชนเบดิกูซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่รอบๆเทือกเขาปาตันนี่ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าชาวบาหลีนั้นมีวิถีดำเนินชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและก็เทพเจ้าพวกเขาเชื่อว่าธรรมชาตินั้นบรรดาลทั้งสิ่งที่ดีและร้ายไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบภูเขาไฟท้องทะเลแม่น้ำลำคลองหรือนาข้าวย่อมจะต้องมีเทพเจ้าหรือเทพธิดาสิงสถิตอยู่จึงจะต้องมีการสร้างเทวสถานเป็นดังที่พยาวิมานให้กับเทพเจ้าประทับใจและก็แสดงออกถึงความเคารพต่อเราด้วยการมาเส้นสวงบูชาเป็นประจำวันและก็มีงานใหญ่ประจำทุกปีเลยตรงนี้นะครับที่ทำให้เทเลสานหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของบาหลีไม่เหมือนกับใครเลยครับเพราะว่ามีเทวสถานมีผู้คนมากราบไหว้บูชาทุกวันเส้นสวงบูชาอยู่ไม่ขาดสายอย่างเช่นครั้งล่าสุดที่ผมได้ไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบาหลีเรียกกันว่าตำพักซิลิงนะครับอยู่ทางตอนกลางของบาหลีเป็นบ่อน้ำที่มีตาน้ำไหลออกมาชั่วนาตาดีชาวบาหลีเชื่อว่าตำพักซิลิงนั้นเกิดขึ้นจากการที่พระอินทร์ทรงใช้พระแสงดาบแทงลงไปในเปลือกโลกเพื่อให้น้ำไหลออกมากลายเป็นน้ำอมฤตมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนชั่วนาตาดีดังนั้นชาวบาหลีจึงเชื่อว่าถ้าอยู่ในชีวิตคุณจะได้ไปอาบน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำพักซิลิงผมก็ไปชมตำพักซิลิงนะครับก็มีน้ำใสสะอาดเลยนะครับแล้วก็มีชาวบ้านอาบน้ำตามปกติแต่ขณะที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ถ่ายภาพวิถีชีวิตของผู้คนอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงคล้องกลองดังมาจากไกลปรากฏว่ามีขบวนแถวของชาวบ้านยาวเหยียดเลยนะครับหลายร้อยเมตรนะเดินข้ามภูเขามาจากหมู่บ้านหนึ่งแห่แห่งเครื่องสักการะบูชาประกอบไปด้วยผลหมากรากไม้อาหารหวานคาวนะครับนางรำนักดนตรีแห่แห่งกันมายาวเหยียดเดินลงมาจากภูเขาเป็นภาพที่น่าขนลุกมากเลยครับแสดงเห็นในตอนจับตาของเขาพวกเขามาจากหมู่บ้านหนึ่งมาทำไมครับมาเพื่อมาบูชาคารวะเทพเจ้าแห่งตำพักซิลิงหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผมได้เห็นพิธีกรรมที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าเขาได้แห่แหนเอาเครื่องเส้นสังเวยนั้นเดินลงไปในบ่อน้ำเลยนะครับผู้นำของชาวบ้านนั้นเดินแช่ลงไปในบ่อน้ำเดินวนรอบเทวสถานกลางบ่อน้ำ3รอบแล้วขึ้นมาทำพิธีสวดมนต์กราบไหว้บูชาก่อนที่จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์จากเทวสถานตำพักซิลิงกลับไปบูชาที่เทวสถานประจำหมู่บ้านเนื่องในโอกาสที่จะมีการฉลองงานวัดนะครับซึ่งงานวัดของชาวบาหลีนั้นจะฉลองทุก270วันที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าปฏิทินของเกาะชวาและบาหลีนั้น1ปีมี270วันซึ่งจะต่างกับปฏิทินของสากลตรงนี้นะครับที่เป็นเสน่ห์และเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้คนหลงใหลเกาะบาหลีครับคุณดิการ์ครับ
ค่ะดิฉันเองก็เคยได้เจอเหตุการณ์เหมือนที่คุณธีรภาพเล่าเหมือนกันนะคะก็ขอต่อเติมนิดนึงนะคะผู้คนของบาหลีเนี่ยก็จะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สีสันสดใสแล้วก็สุภาพสตรีเนี่ยก็จะเทินผักผลไม้เนี่ยนะคะมีตะกร้าอยู่บนศีรษะเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพที่เรียกว่าช่างภาพทุกคนเนี่ยนะคะถ่ายแล้วเนี่ยกดชัตเตอร์กันจนไม่รู้เบื่อนะคะทั้งขบวนแห่เนี่ยจะมีผลหมากรากไม้แล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยนะที่เขาเทินมาบนศีรษะเนี่ยนะคะมากมายมหาศาลเป็นภาพที่สวยงามมากไม่ทราบว่าตอนนี้ที่คุณธีรภาพเพิ่งไปมาเนี่ยเขายังเทินจำนวนศีรษะจำนวนมากๆไหมคะ
ครับธรรมเนียมในการเทินเครื่องเส้นสังเวยที่พระเจ้าบนศีรษะนั้นยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวบาหลีเนื่องจากชาวบาหลีถือว่าเครื่องเส้นสังเวยนั้นเป็นของสูงที่จะนำถวายที่พระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เขาเทินบนศีรษะนั้นนอกจากเป็นการเคารพบูชาที่พระเจ้าแล้วยังเป็นหนึ่งเป็นการสั่งสมมันในส่งผลบุญด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนศีรษะของเขาเพราะฉะนั้นบางคนเทินจนกระทั่งสามารถที่จะเอาเครื่องสำรับนั้นเทินบนศีรษะโดยที่ไม่เอามือจับเลยนะครับเขาก็เดินไปเรื่อยๆโดยเว้นตอนที่จะขึ้นเนินหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมือจับไว้หน่อยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาทำต่อเนื่องกันมาหลายชั่วยุคนแล้วก็ยังคงอยู่สิ่งเหล่านี้ทำให้บาหลีนั้นเป็นเมืองที่มีสีสันฉูดฉาดมากนะครับท่ามกลางนาข้าวสีเขียวเข้มสาลีสีแดงสดสีส้มสดสีเขียวสดนะครับสีเหลืองสดนะและเครื่องเส้นสังเวยประกอบไปด้วยแอปเปิ้ลผลหมากรากไม้สีสันสดใสอย่างที่คุณลิศดาเรียนนะครับว่ามันเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นเรื่องราวในการถ่ายภาพรวมทั้งการเขียนสารคดีที่มีพลังมากนะครับผมไปทีไรก็จะได้เรื่องราวกลับมาเสมออย่างเช่นประเพณีเนรัสตีหรือประเพณีที่เรียกว่าการบูชาเทพเจ้าในรอบ210วันมีการ เดินทางไปทางแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือว่าท้องทะเลนะครับเพื่อรอน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปบูชาและตามวัดวาต่างๆเนี่ยบางที่เนี่ยถือว่าเป็นเทวสถานนะครับอย่างตำพักสลิงซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นถือว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแต่เขาก็อนุญาตให้คนต่างศาสนาเข้าไปได้โดยการที่แบบว่าคุณจะต้องแสดงความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการสวมหรือว่าคาดเอวด้วยผ้าสีเหลืองนะครับสุภาพสตรีก็นุ่งสโลงทับลงไปที่กระโปรงหรือกางเกงนะครับก็จะสามารถเข้าไปในเทวสถานได้สามารถที่จะไปเห็นวิถีชีวิตอันงดงามแล้วก็น่าประทับใจได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วยังมีเทวสถานอีกหลายแห่งทีเดียวที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเทวสถานธานาลอดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของบาหลีในชะตาชาวโลกของเราได้นะครับธานาลอดนั้นเป็นเทวสถานฮินดูริมฝั่งทะเลทางด้านทิศใต้ของเกาะบาหลีก็อายุประมาณ400ปีเช่นเดียวกันนะครับว่ากันว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริย์นิรารสนะครับแห่งราชวงศ์มัจจาวาลมัชปาหิตราชวงศ์นี้ถือเป็นราชวงศ์สุดท้ายของอาณาจักรฮินดูบนเกาะชวาก่อนที่ศาสนาอิสลามจะเข้ามาจนกลายเป็นศาสนาหลักของเกาะชวานะครับราชวงศ์มัจจาวาเห็นได้พาผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นอพยพมาอยู่ที่เกาะบาหลีแล้วก็มาสร้างเทวสถานธานาลอดขึ้นเพื่อถวายให้กับเทพเจ้าแห่งท้องทะเลธานาลอดจึงมีความหมายว่าจิตวิญญาณของแผ่นดินหรือจิตวิญญาณของท้องทะเลนะครับซึ่งในช่วงที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนนั้นจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาชมวิหารธานาลอดยามาที่ตัดสดงไม่ขาดสายเลยนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าแท่นบูชาเทพเจ้าที่เทวสถานธานาลอดนั้นจะมีงูเพศผู้กับเพศเมีย2ตัวเนี่ยมาคอยเฝ้าเทวสถานแห่งนี้ไว้อยู่ชั่วนาทาปีตราบจนทุกวันนี้แม้ว่าผมจะเข้าไปในเทวสถานไม่ได้ผมก็ยังถามกับมักคุเทศท้องถิ่นชาวอินโดนีเซียชาวบาหลีเขาก็บอกว่ายังคงมีงูมาเฝ้าอยู่ที่เทวสถานแห่งนี้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่ทางธรรมชาติของบาหลีนั้นไม่ใช่มีความงดงามอย่างเดียวแต่ยังมีความศักดิ์สิทธิ์มีชีวิตทางวัฒนธรรมและมีสถานศาสนาทำให้เกิดเป็นสีสันที่งดงามอย่างยิ่งครับคุณลิซ่าครับ
จ้าจากภูเขานะคะจากหน้าผาแล้วเนี่ยนะคะบาหลีก็ยังมีทะเลนะคะซึ่งถึงแม้จะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลหลายๆแห่งแต่ว่าชายหาดของบาหลีนี้มีเสน่ห์น่าทักด้วยร้านรวงด้วยผู้คนแล้วก็ด้วยศิลปะของการตกแต่งร้านค้านะคะซึ่งคนบาหลีนั้นมีความละเมียดละไมนะแล้วก็เป็นศิลปินในเรื่องของการทำงานปูนปั้นนะคะซึ่งปั้นได้เหมือนจริงมากๆเลยนะคะ
ครับไหนๆวันนี้พาเที่ยวแล้วนะครับผมก็อยากจะแนะนำว่าเวลานักท่องเที่ยวไปบาหลีนะครับก็มักจะไปกันแต่ที่ธานาลอดนะครับผมอยากจะแนะนำอีกที่หนึ่งนะครับที่มีความงดงามไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมีมาท่องเที่ยวไปมากเท่าไหร่นักนะครับถ้าท่านผู้ฟังว่าเวียนไปบาหลีผมคิดว่าไม่ควรจะพลาดที่จะไปดูภูผาหินที่ประชิดมหาสมุทรอินเดียทางด้านที่ใต้สุดของเกาะบาหลีซึ่งตอนนั้นเรียกกันว่าอูรูวาตูนะครับอูรูวาตูนั้นแปลว่าหัวหินมีความหมายเดียวกับคำว่าหัวหินหรือจะแปลว่าภูผาหินก็ได้นะครับอูรูวาตูนั้นมีรูปลักษณ์คล้ายๆเต่านะครับในคำพีโบราณของชาวบาหลีนั้นในอดีตการเกิดพ้นพื้นโลกมีแต่ความว่างเปล่าแล้วก็พันบังเกิดมีเต่าตัวหนึ่งลอยขึ้นมากลางห้วงสมุทรตามแรงเนรมิตของเทพเจ้าและสิ่งที่อยู่บนหลังเต่านั้นก็คือเกาะบาหลีนะเพราะนั้นไปที่อุรุวัตูแล้วจะนึกถึงตำนานโบราณของชาวบาหลีเรื่องเต่าที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเทิร์นเอาเกาะบาหลีไว้ให้เป็นฐานที่บ้านสุดท้ายของชาวฮินดูนะครับที่อุรุวัตูนั้นว่ากันว่าเป็นที่ที่พระเจ้าชายแห่งราชวงศ์มัจจาปาหิตผู้ซึ่งนำเอาผู้ศรัทธาในศาสนาฮินดูนั้นมาอยู่ที่ปกครองบาหลีนั้นทรงเสด็จมานั่งบำเพ็ญเพียรที่ภูผาหินแห่งนี้จนกระทั่งบรรลุมรรคผลหรือเปรียบเทียบได้กับการหลุดพ้นจากกิเลสและการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเปรียบเทียบได้กับการบรรลุนิพพานในศาสนาพุทธนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงมีเทวสถานตั้งอยู่ปลายสุดของเทพหน้าผาเลยนะครับเทวสถานแห่งนี้ชื่อว่าลูฮูอูรูวัตูซึ่งแปลว่าสวงสวรรค์แห่งภูผาหินนะครับแล้วเวลาที่ดวงที่ตกที่เทวสถานลูรูวัตูนั้นมันช่างเป็นภาพที่งดงามอย่างยิ่งนะครับเพราะไม่ได้มีแต่หน้าผาหินธรรมดาธรรมดาแต่ยังมีหลังคาของเทวสถานหลายชั้นนะครับที่ปกคลุมด้วยปามสีดำนะครับแล้วก็ดวงที่ตกเป็นรูปเงาที่งดงามอย่างยิ่งน่าประทับใจเลยเกินแต่ว่าเวลาไปที่นี่ก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับการที่เราไปพระนครคีรีหรือเขาวังก็จะต้องระวังลิงที่นี่ก็มีลิงเช่นเดียวกันนะครับผมเองก็เผลอไปนะครับขณะที่ถ่ายภาพเพลินลิงเอื้อมมาหยิบแว่นตากันแดดของผมไปเฉยเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาแตงกวาไปยื่นมือยื่นแนวแลกเอาแว่นตากันแดดของผมกลับคืนมาได้ครับคุณดิบดานครับ
ค่ะถ้าทางว่าแว่นของคุณศิลปภาพนี่จะจ้าบโดนใจเจ้าจ๋อมากนะคะ
ครับ สงสัยรูปร่างจะน่ากินกระมังครับก็เลยเข้าใจว่าเป็นขนมครับพอได้แตงกวาปุ๊บนะครับเขาก็ทิ้งแว่นตาดำเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลิงของเทพเจ้าครับไม่ถือสาอะไรกันนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็คอยดูแลอย่างดีเพื่อไม่ให้กระทบนักท่องเที่ยวครับเพราะฉะนั้นเวลาไปที่นี่ก็จะมีเสน่ห์ทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เจ้าลิงตัวน้อยนะครับบางครั้งก็กลายเป็นวัตถุดิบหรือว่าเรื่องราวในการถ่ายภาพหรือว่าเป็นเรื่องราวในการเขียนสารคดีของผมเช่นเดียวกันครับคุณลิปลาครับ
ค่ะแล้วก็ข้อแนะนำนะคะสำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะน่าจะไปตอนเย็นๆนะคะเพราะว่าเวลาที่พระอาทิตย์ตกจะสวยมากแล้วก็แบล็คเอาท์จะมีสีสันนะคะบางครั้งก็จะมีสีสันที่เราเรียกว่าผีตาพระอ้อมเนี่ยนะคะแล้วก็ตัดกันอย่างรุนแรงนะคะกับสีดำๆของหลังคาของสถาปัตยกรรมของบริเวณนี้นะคะ
ครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งเลยนะครับมีอีกที่นึงที่ผมคิดว่าไม่ควรจะพลาดไปก็คือหมู่บ้านที่ชื่อว่าอูบุตรอูบุตรนี่เป็นหมู่บ้านของศิลปินโดยแท้นะครับที่หมู่บ้านแห่งนี้นั้นเป็นแหล่งกำเนิดของช่างศิลปะในการแกะสลักไม้แกะสลักหน้ากากแกะสลักหินนะครับรวมทั้งช่างฟ้อนช่างรำนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นตักกศิลาของช่างศิลปะแห่งบาหลีช่างศิลปะต่างๆทั้งหลายรู้แน่แต่เป็นชาวอูบุตรหรือไม่ก็มาร่ำเรียนที่อูบุตรแล้วก็ไปสร้างสรรค์งานศิลปะทั่วกว่าบาหลีเลยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวจึงหลั่งไหลไปที่เมืองอูบุตรที่สำคัญที่สุดก็คือว่าด้วยความเป็นเมืองศิลปะนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ยังรักษาสภาพบ้านเรือนที่เป็นศิลปะดั้งเดิมเอาไว้แล้วก็ล้อมรอบด้วยนาขั้นบันไดเพราะฉะนั้นบางทีเวลาไปแล้วเราพักตามรีสอร์ทเล็กๆบางแห่งนะฮะเปิดหน้าต่างออกมาจากห้องเนี่ยเป็นนาขั้นบันไดแล้วชื่นใจแล้วก็ประทับใจมากเลยแล้วก็เดินออกไปจากโรงแรมนิดหน่อยก็จะเจอคนสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเราจะชมด้วยจะชอบไปด้วยหรือจะชมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ชอบก็ได้หรือจะชอบโดยไม่ชมเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะมีสินค้าหลากหลายมากๆเลยแล้วก็มีการออกแบบที่หลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นไม้แกะสลักภาพนักการการแกะสลักหินนะครับรวมทั้งการได้ประชุมกับบางบารองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างธรรมะกับอธรรมที่อุบุตรนั้นจะมีงานศิลปะแบบนี้ให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยาจนกระทั่งมีนักท่องเที่ยวหลายคนเลยนะครับที่เดินทางร่วมคณะไปกับผมเนี่ยซื้อสินค้าที่อุบุตรเพื่อที่ไปตกแต่งบ้านให้เป็นสไตล์บาหลีเลยก็มาได้ไม่ว่าเป็นโต๊ะหรือว่าองค์ประกอบทางด้านกระจกเงาโต๊ะตู้เตียงต่างๆทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งประดับสไตล์บาหลีนะครับที่ได้ที่อุบุตรเพราะนั้นที่อุบุตรนั้นจึงมีเสน่ห์อย่างยิ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมก็ชักใจก็คือว่าคนที่ต่างออกมาก็เจอนาขั้นบันไดนาขั้นบันไดนั้นหรือว่าเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นภูมิปัญญาสูงส่งในการทำการเกษตรของชาวบาหลีในการที่ทดน้ำมาที่นาขั้นบันไดจนกระทั่งสามารถทำนาได้เพียง 2-3 ครั้งแล้วชาวบาหลีเชื่อว่านาขั้นบันไดนั้นเปลี่ยนได้ดั่งรอยเท้าของเทพเจ้าครับเหมือนกับเทพเจ้ามาประทับรอยเท้าไว้ให้พวกเขาได้ทำนาเพราะนั้นก็จึงเคารพบูชานาขั้นบันไดเหมือนกับการเคารพบูชาเทพเจ้าแล้วก็อันนี้ครับที่ทำให้ที่ผมเคยเรียนว่านาขั้นบันไดในบาหลีนั้นทำให้นักสิ่งแวดล้อมของโลกนั้นยกย่องให้นาขั้นบันไดของบาหลีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ระดับที่8ในวงการสิ่งแวดล้อมโลกและก็ได้รับการสรรเสริญมาว่าเป็นเข็มหมุดมรกตที่ปักอยู่ตรงกลางเส้นสูงๆครับนี่คือสัญญาณนำบาหลีที่เย้ายวนชวนเชิญให้เราไปเที่ยวเสมอเลยนะครับเราไปแล้วก็ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวอย่างเดียวไปแล้วก็เก็บงานมอสิ่งที่งดงามกลับมาสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ที่บ้านเราบ้างก็ได้ครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะอย่างคุณธีรภาพพูดถึงหมู่บ้านอูบุตรเนี่ยนะคะนอกเหนือจากสิ่งที่คุณธีรภาพพูดแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบาหลีก็คือภาพเขียนนะคะภาพเขียนที่เป็นภาพธรรมชาติสวยสดงดงามแล้วก็ราคาไม่แพงเลยนะคะคุณธีรภาพคะวิธีการจัดสวนของชาวบาหลีถือว่าเป็นต้นแบบของการทำรีสอร์ทไปทั่วโลกนะคะเป็นสวนแบบ tropical style นะคะซึ่งบ้านเราเนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมนี้มาใช้เยอะแยะเลยค่ะนอกจากภาพเขียนสวยๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีเครื่องเงินนะคะงานเครื่องเงินแล้วก็เครื่องหนังที่ต้องใช้ฝีมือมากกว่านะคะเป็นมากกว่าการผลิตในแง่อุตสาหกรรมค่ะเมื่อมองสินค้าต่างๆของบาหลีแล้วได้เห็นเสน่ห์ในการที่นำเอาสิ่งเก่าๆมาอนุรักษ์ไว้นะคะแล้วก็พัฒนาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเราเห็นแล้วเนี่ยเรารู้สึกเลยนะคะว่า มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่วัฒนธรรมใกล้เคียงกันบ้านเราก็น่าจะเอาหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมาปรับใช้กันได้แล้วก็มาย้อนนึกอีกอย่างนะคะว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะให้ได้ผลเนี่ยเราน่าจะมีแนวทางที่ชัดเจนนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับผมคิดว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านเดิมของเราอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเราต้องพัฒนาให้ ชาติพัฒนาด้วยนะครับอย่างเช่นการรักษาอนุรักษ์เรื่องการทอผ้าไว้อย่างดีแต่ก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องของลายบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยแล้วก็ดึงดูดใจด้วยซึ่งผมคิดว่าเราศึกษาจากบาหลีได้เป็นอย่างดีไม่ได้หมายความว่าบาหลีดีไปทั้งทุกอย่างนะครับแต่ว่าที่ยอมรับกันว่าบาหลีนั้นรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้โดยที่พัฒนาสิ่งใหม่คู่กันไปโดยที่ไม่ขัดแย้งกันแล้วก็สามารถที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสนใจวัฒนธรรมแบบเก่าก็ได้อยากจะดูของใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายและบาหลีจึงกลายเป็นจุดสนใจในการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนยาวนานมาหลายทศวรรษที่เดียวกันจนวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะสินค้าไทยเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าเขาเลยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเราทำได้ดีกว่าด้วยนะคะค่ะคงจะต้องมาเชิญชวนคนไทยนะคะช่วยกันอุดหนุนสินค้าไทยช่วยกันอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองหรือว่าสินค้าทำจากมือของคนไทยเพื่อให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยยั่งยืนเหมือนกับของชาวบาหลีนะคะ
ครับก็จะนำว่าเราก็ได้เที่ยวบาหลีกันครบถ้วนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็คอยติดตามเขาที่เดินทางกันต่อไปได้นะครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเมื่อท่านผู้ฟังฟังแล้วเอ๊ะเราเล่าถึงบาหลีมากี่ตอนแล้วนะคะสามารถรับฟังย้อนหลังได้นะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะฟังเสียงคุณธีรภาพฟังเสียงดิฉันแล้วก็คุณวรยาผู้ตนเจนและคุณระวีออนชื่อวงย้อนหลังได้หลายๆตอนนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนคงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะ
สลามัตจารันครับท่านฟังครับคุณธีรภาพครับ
เจริญมัจจารันค่ะคุณธีรภาพค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะ